Anna Ruohonen, teillä on alakouluikäiset pojat. Mikä olisi ollut semmoinen viimeinen tai yleinen hankala vääntö teidän lapsiperheen ruoka-arjessa?
Oi, mikä kysymys. Meidän ruoka-arjen paineistetun hetki on aamiainen. Siinä on nälkäkiukkuset lapset ja kahviaan odottava äiti, jotka kohtaavat saman pöydän ääressä.
Mitä siinä yleensä tapahtuu?
Kenellekään ei kelpaa mikään.
Teillä ei ole niin kuin mitään sellaisia yleisiä, että tämä ollaan varattu tähän muropaketti tai joku niin kuin tyypillinen Karjalan piirakka, joka todennäköisesti menisi, niin ei.
Mä aina yritän näitä. Mä yritän löytää sen. Nyt tehdään systeemi, että nyt meillä on aina joku. Mutta se systeemi murtuu ennen kuin huomaankaan.
Hyvä. Mari Niva, onko sulla kokemusta tämmöisestä perheen ruokarumbasta, joka aina ei mene ihan täydellisesti?
No onhan niitä, mutta jos tähän aamiaisasiaan palaan, niin meillä keitetään aina puuro. Ja se on nyt mennyt tässä 12 vuotta ja näyttää menevän edelleen. Että
onko sille annettu mitään vaihtoehtoja niin kuin siinä alkuvaiheessa?
Ei.
Anna?
Miksi en keksinyt tätä silloin? Oikeasti mä kadeidin kyllä ihmisiä, jolla on niin kuin tämä homma hanskassa.
Olisiko se niin kuin auttanut, että joku olisi tullut sanomaan siellä synnytyslaitoksella, että muista, kun sitten ryhdytään tekemään tätä niin kuin kiinteitä ruokaa, niin puuro tulee äkkiä kuvioihin.
Ei se olisi auttanut, tiettikö te miksi? En mä itsekään haluaisi joka aamu puuroa.
Mari?
No mä en itse syö sitä puuroa, että miten se lapselle. Ja sitten vaihtelu tulee siitä, että siihen laitetaan erilaisia marjoja vähän vaihdetaan.
Nerokasta.
Ja sitten viikonloppuisin on jotakin muuta kuin puuroa.
Tämä on Ruokapuhetta -ohjelma ja tänään puhutaan suomalaisista perheistä ja siitä, mitä perheissä syödään. Mikä on hankalaa ja miten tavat ja ruokaideaalit ovat kenties muuttuneita. Kenellä on ylipäätään mahdollisuus tarjota terveellistä ruokaa. Ja keskustelemassa ovat A-lehdistä liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen, joka on perhe-elämän asiantuntija siinä mielessä, että vastuullasi on meillä kotona.fi ja kotivinkkilehti ja makulehti. Ja muun muassa. Ja hänen kanssaan ja minun kanssa täällä on keskustelemassa myös ruokakulttuurin professori Mari Niva Helsingin yliopistosta. Ja mä oon Hanna Jensen ja johdattelen Ruokapuhetta. Jos aloitetaan ensin vähän näistä lapsiperheen arjesta ja nykyhetkestä, että todennäköisesti on niin, että lapsiperheiden arki on muuttunut aika radikaalisti verrattuna esimerkiksi omaan lapsuuteeni 70-luvulla, että enää ei kerännytä välttämättä pöydän ääreen syömään joka päivä samaan aikaan, vaan siitä yhdessä syömisestä on voinut tulla monessa perheessä lähes jotakin erityistä, melkein juhlahetki. Vai pitääkö tämä teidän näkemyksen mukaan paikkansa, Anna?
Mun mielestä ehkä hän pitää paikkansa. Mä kerron nyt tämmöiset tutkimukset, mikä me tehtiin tuolla mun työpaikalla. Sillä, että siinä oli tämä meidän A-lehtien asumisen verkkopalvelu, meillä kotona FI ja sitten toi K-ryhmä. Ja me tutkittiin ruokaa ja arkea ja erilaisia uusia palveluja, mitä siihen on syntynyt. Ja siellä, kun niitä asenteita sitten pöyhittiin, niin näytti siltä, että kyllä se arkiruoka edelleen on ihmisille ihan hirveän tärkeä, niin kuin semmoinen arjen ydinhetki on ruoka. Ja jotain niin kuin 6-7 ihmisestä sanoi, että kyllä, minä haluan, että teemme itse ruokaa arkisin. Ja suunnilleen saman verran ihmiset oli sitä mieltä, että kyllä, että sitä itse tehtyä ruokaa syödään sitten yhdessä saman pöydän ääressä. Se on se, mitä he haluaisivat, mikä olisi arvo. Mutta käytännössä ehkä puolet siitä sanoi, että se onnistuu. Ja mä ajattelin, että siinä on ehkä niin kuin semmoinen jonkunnäköinen arjen arvoristiriidan paikka. Eli olisi jotain, mitä pitäisi hyvänä, mutta ei käytännössä onnistu sitä ehkä toteuttaa.
Paljon tähän, tai kuinka monta ihmistä vastasi tähän kyselyyn?
Se oli reilu 3000, 3050. Se oli oikein kattava tutkimus, tehtiin viime kesänä.
Mitäs Mari, miltä kuulostaa?
No kyllä tämä hyvin tutulta kuulostaa, että niin kuin monilla muillakin elämän alueilla, niin tavallaan ne ideaalit ja käytännöt ei aina kohtaa. Ja kyllä mä uskon, että se on monissa perheissä, niin kun se on tosiaan arkea, että haluttaisiin tehdä itse alusta asti, miten sen alusta asti tekemisen sitten itse kukin määrittelee ja syödä saman pöydän ääressä. Mutta tavallaan meidän kun arjen rytmit on nykyään sellaisia, että ei se ole aina mahdollista, että sitä yhteistä aikaa löytyisi, että me harrastetaan aika paljon, aikuiset harrastaa, lapset harrastaa, työt venyy iltaan, tehdään vuorotöitä ja niin edelleen, niin varmaan aika harvassa perheessä sitten se koko porukka saadaan sinne pöydän ääreen yhtä aikaa.
Miksiköhän se pitää niin intensiivisesti tai itsepintaisesti paikkansa, että me haluttaisiin tehdä itse? Eikö meillä ole kuitenkin yritetty jossain määrin sanoa, että se nyt ei välttämättä ole se onnentaa, että kaikki ruoat on tehtävä itse, mutta mistä se juontaa, että se niin kuin pysyy meidän arvoista, että itse kiireessäkin?
Mä en osaa sanoa siihen, mistä se juontaa, mutta mä luulen, että se arkitodellisuus on kuitenkin se, että itse tehdyksi kelpaa, puoliksi itse tehty, tahi niin kuin eines on riittävän itse tehty. Et itse asiassa varmaan se tärkeämpi arvo olisi se, että olisi niin kuin jotain sellaista ruokaa, mitä pitää niin kuin hyvänä ja jollakin tapaa terveellisenä, riittävän terveellisenä, ja sitten että siinä olisi se hetki, se jotenkin se yhteisen pysähtymisen hetki. Ne on varmaan tärkeämpi kuin se, että onko mä itse siivuttanut ja kuorinut.
Mikä sulle olisi esimerkiksi, Anna, jos miettisi, että töitä jälkeen kotiin, lapset on siinä, niin semmoinen, niin kuin, että jes, nyt tämä on aika hyvä meininki. Että mitä teillä olisi silloin pöydässä esimerkiksi? Mitä tapahtuu, että sä oot niin kuin tyytyväinen?
Kyllä meillä arkena on aika niin kuin sitä ruokaa, mistä lapset eniten tykkää ja mikä menee siinä niin kuin hyvin ja valmistuu nopeasti. Mä en ole niin järjestelmällinen, että mä olisin tehnyt niin kuin sunnuntaina lasagnet viikoksi valmiiksi, mutta lapset tykkää eniten tortilloista ja sitten siitä muutaman vuoden takaisesta somehitistä avokadopastasta. Se on aina sukseen.
Entä Mari, mikä teillä on semmoinen niin kuin kotona tapahtuva erittäin onnistunut arki, ruoka tai arkihetki?
No mun onnistuneeseen arkeen kuuluu oikeastaan se, että mun mies tekee ruokaa ja yleensä hän tekee sitä ruokaa. Hän tekee sellaista aika helppoa perusruokaa. Pastat ja nuudelit on ahkerassa käytössä ja sitten siihen jotakin tilpehööriä kasvista ja jotakin proteiinilähdettä, niin siinä se oikeastaan on ja salaatti siihen oheen, niin sitten se alkaa näyttääkin ihan sellaiselta terveelliseltä kokonaisuudelta.
Mä oon aina kiinnostanut nämä tilanteet, että toinen tekee aina ja nyt pääsen sun kautta kysymään, voit kenties uskaltautuu puhua hänen puolestaan, että onko ihminen, joka on ottanut siitä täyden vastuun, että on kuitenkin kaksi vanhempaa ja toinen tekee aina, niin valittaako hän koskaan, että miksi et sä tee, vai onko se hänelle ilo?
No ei hän kyllä valita. Hän tietää, että mä teen aika paljon tällä hetkellä töitä ja hän tekee lyhennettyä työaikaa ja hän on sellainen työ, joka ei ikään kuin levittäydy sinne kotiin samalla tavalla kuin mulla.
Niin, kyllä se mäkin, on sovitusta niin, perheen työnjaosta.
Ja kyllä mäkin sitä ruokaa joskus teen, mutta mä teen sitten enemmän niin kuin kylmiä ruokia, että niin kuin salaattipohjainen syöminen on ehkä sitten enemmän mun juttu.
Mitä Anna sä ajattelet siitä, joko ton tutkimuksen tai oman kokemuksesi mukaan, kun oot kuitenkin aika isosti ja monen vuoden ajan eri medioiden kautta perhe-elämää seurannut ja vanhempien näkemyksiä, niin onko iltapala saanut uuden aseman entisenä perheen niin sanotusti kello 5 ruokana, että se olisi niin kuin mennyt myöhäisemmäksi ja korvannut se, kun kaikki on tullut sitten harrastuksista kotiin.
Niin kuin korvannut yhteisenä hetkenä. Mä en tiedä, että onko se yleistä, mutta jos mä sanon tällaisena, niin kuin nyt onko mä se arjen asiantuntija tai kokemusasiantuntija, niin vähän siltä se näyttää. Et aika usein sitten siinä tässä meidän tutkimuskin kysyttiin siitä, että mitkä ne paineet siinä arkiruoanlaitos on, niin ihan ehdottomasti suurin paine oli se, että mitä tänään syötäisiin, että pitää keksiä taas jotain. Sitten tuli se ajanpuute, perheenjäsenten eri aikataulut, että ei olla samaan aikaan paikalla. Ja sitten viidenneksessä tapauksessa se, että ei niin kuin, en tykkää ruoanlaitosta. Mutta mut kyllä siellä ne aikataulupaineet paljon näkyy. Ja sitten jos ajattelen omaa elämääni, niin ne on oikeastaan aika usein on niin, että se onnistunut hetki, jolloin olemme saman pöydän ääressä, niin se saattaa olla se iltapala. Mutta se on silti ihana hetki. Se on tosi hyvä. Että ei siihen, ainakin itse olen vapaa siitä niin kuin normatiivisesta paineesta, että se pitäisi olla se puoli kuudelta nautittu oikea ruoka.
Oletteko te kumpikaan työyhteisöissänne, joissa on tästä ruoasta puhuttu, niin miettinyt sitä, että mistä se johtuu, että reseptejä esimerkiksi on meille tarjolla kymmeniä tuhansia, siis suomenkielisiä reseptejäkin, ja silti meidän jatkuva vuodesta toiseen siirtyvä ongelma, että mitä tehdä tänään ruuaksi, niin mistä tämä ongelma johtuu?
Ehkä se on se, että meidän elämässä on aika paljon rutiineja. Ja kun tullaan väsyneiden työpäivän jälkeen kotiin, niin se on aika haastavaa niin ryhtyä sitten keksimään ja inspiroitumaan. Ja käydä vielä kaupassakin ehkä siinä välillä jostakin ihan uudesta. Tavallaan se pitäisi suunnitella se uudenkin tekeminen hyvissä ajoin etukäteen. Ja kyllä se niin on, että vuodesta toiseen meillä niin kuin suosituimmat kotona syödyt ruokalajit, ne on lihapullia ja makaronilaatikkoa ja broilerikastiketta ja sen tyyppistä. Et se vaatii sellaisen oman ponnistuksensa, että ryhtyy tekemään jotakin uutta ja sitten sen perheenkin pitäisi vielä hyväksyä se.
Mä ehkä rupesin miettimään tuosta, mitä sanoit, että onko iltapalasta tullut se hyvä yhteinen ruokahetki, että itse asiassa, jos mä menen nyt plärään niin kuin ruokareseptejä, niin kyllähän niitä arkiruokareseptejä, tästä ratkaisusi arkiruokapulmiin, niitähän muuten itse asiassa varmaan on, mutta kuka alkaa tehdä niitä kekseliäitä iltapala-ideoita?
Niin, tässä on pieni markkinarako jollekin.
Jollekin.
Mutta ehkä myös iltapalaan ei samalla tavalla liity sellaista painetta, että sen pitäisi olla aina erilainen.
Laitettu.
Niin, ja se voi olla sellainen valmista aineksista kasattu. Sitä vaihtelua saa aika pienilläkin keinolla, että vähän eri hedelmää ja vähän eri vihannesta, vähän eri leipää joka päivä. Se on vähän niin kuin aamiainenkin, että voidaan syödä vaikka joka päivä melkein samanlainen aamiainen. Ja iltapalaan ei samalla tavalla liity sellaista odotusta siitä, että se on itse tehtyä ja huolella ja rakkaudella laitettua ja ikään kuin välittämisen osoitus perheelle, kuin sitten niihin lämpimiin ruokiin.
Mä muistan muutama vuosi sitten, taisi olla Hesarissa, Helsingin Sanomissa artikkeli amerikkalaisista perheestä, jotka katsoi aamiaisen lapsille takapenkille autoon. Ja siellä oli ihan auton niin kuin, ehkä lisävarusteissa, mutta kuitenkin ne alas laskeutuvat tarjottimet ja juomapaikat ja näin poispäin. Ja se oli ja onkin aivan siis todella tavallista Yhdysvalloissa, missä kuitenkin matkustetaan pidempiä matkoja autolla töihin. Tosin kyllä meilläkin monet matkustaa, mutta onko tämä tapa niin kuin yleistymässä Suomeen? Syöks lapsiperheet autossa, jos tullaan harrastuksista, treeneistä? Miten me suhtaudutaan tähän teidän näkemyksenne mukaan? Mulla ei ole enää, omat lapset eivät ole enää näin pieniä, että mulla ei ole edes kokemusasiantuntijan näkemystä tästä.
Mä luulen, että siellä autossa syödään enemmän semmoista niin kuin pientä välipalaa, että otetaan joku patukka tai välipala keksi kun ensimmäiseen hätään, mutta tuskin siellä nyt ihan koko aterioita syödään. Musta tuntuu, että Suomessa se on kuitenkin aika vierasta lapsiperheessä ainakin, että mentäisiin jonkun drive-in-paikan kautta ja ostettaisiin ne hampurilaiset sinne autoon.
Ja Suomessa on kuitenkin niin kuin aikoinaan ollut vähän Suomessa on paheksuttu sitä, jos ylipäätään niin kuin syödään kävellessä tai liikutaan ruoan tai juoman kanssa, että se on suhteellisen uutta tuoda se ruoka niin kuin sieltä kotoa pois jonnekin julkisille paikoille. Mä muistan itse, kun muutamia vuosia sitten eräs mediatalossa mietittiin ihan niin kuin mutupohjalta aluksi, että varmaankin viikonloppuisin lapsiperheissäkin panostetaan oikein ajan kanssa ruoanlaittoon ja valmistetaan varmaankin niin kuin silloin erikoisia ja vähän pidempään, tai että tekemisessä kestää näin poispäin. Ja sitten me tutkittiin sitä ja sitten se kävikin ilmi, että no itse asiassa ei nyt välttämättä ihan näin olekaan, että paljon vahvemmin tuli ilmi, että myös viikonloppuna on kiire tai silloin niin kuin kaikkea muuta, että ei se ollutkaan niin kuin tilastollisesti ollenkaan merkittävä porukka, joka olisi niin kuin siihen ruoanlaittoon lapsiperheessä silloin alkanut satsata, että kävi ilmi, että uuniruokia tehtiin pikkusen enemmän viikonloppuna, että se oli niin kuin valmistaa itse itsensä ja sitten voi vielä tehdä jotain, niin mikä teidän näkemyksen mukaan on lapsiperheiden asenne tähän viikonloppuun ja ruokaan, että muuttuuko se asenne? Sitä on tutkittu, että sama ihminen voi olla hyvinkin erilainen viikolla syömistensä suhteen, niin kuin aikuiset, ja kuin viikonloppuna. Mutta onko teillä tästä mutua tai tutkittua tietoa?
edelleenkin en tiedä, onko semmoista tietoa täysin olemassa, mutta se mitä niinku näytti tässä meidän tutkimuksessa on se, että ei ne, niinku ne aikataulupaineet tai se perheiden, niinku, perheen risteävä meneminen, ei se välttämättä lopu sinne viikonloppuun. Et se voi olla ihan yhtä hyvin, että ne asiat rullaa siellä samalla tavalla. Toki sitten on niin, että eihän kaikki aikuisetkaan enää tee töitä niin, että viikonloput on vapaata aikaa.
Mitäs sitten, kun, jos mä nyt oikein muistan, että Ruotsissa on tämmöinen, se ei ole mysfredag, mutta joku tällaisella nimellä kulkeva, niin kun, tehdäänkö siellä takoja, tai jos mä nyt, mulla on tämmöinen...
Joku nachopelti.
Nachopelti tyyppinen, ja on meilläkin ollut tietysti mielessä pizzaperjantai, joka on niin kuin kaupallisesta lähtökohdista kai syntynyt, niin onko tämä pizzaperjantai vielä niin kuin voimissaan, tai onko sen tilalle tullut jotain muuta?
Varmaan se nachopelti-hommeli on tullut osin tilalle, sitä aika monet tekee, mutta tuli nyt mieleen, kun puhuit, niin me seurataan siellä töissä tästä meidän sivustolta meillä kotona fiistä, jossa on siis yli 14 000 ruokareseptiä. Eli me seurataan aika paljon sitä dataa ja muutakin niin kuin ruokasesonkeja kuin joulu ja pääsiäinen ja tällä, että millaista ruokareseptiikkaa ihmiset milloinkin niin kuin kuluttaa. Ja kyllä sieltä se tulee se pizza. Mutta se on niinku oikeasti sun pizza lauantai. Se lähtee siinä perjantain kello 14 jälkeen sen pizzapohjan reseptien niinku haku nousemaan, mutta se piikkaa siellä lauantai-illassa. Ja sitten hauskana anekdoottina pizzasta voin kertoa sen, että tämä pizzapohjan resepti on, se on hyvin tasainen se, sen kulutuskäyrä. Se on se siitä perjantai-iltapäivästä lauantaihin. Ja sitten sit ei muulla on, paitsi yhtenä päivänä vuodessa se on hillitön hitti ja se on itsenäisyyspäivä.
Itsenäisyyspizza.
Itsenäisyyspizza.
Se on kiinnostavaa.
On. Ja kiinnostaa, mitä muita siellä trendaa, sit, jos pystyy yhtään tähän perheeseen. Niin
ootas nyt, mä muistelen. Lohikeitto arkiruokana, erittäin semmoinen kermanen lohikeitto, sen resepti, erittäin tasainen. Sitä haetaan niin kuin tasaisesti koko ajan. Mutta hirmuinen piikki laskiaistiistaissa. Kaikki eivät tee hernekeittoa, vaan lohikeittokin käy. Ja sitten kerron sen, että... vohvelit, sunnuntaisin ihmisiä kiinnostavat vohvelit enemmän kuin muina päivinä, mutta se loppuu joulukuuhun. Eli sitten me aloitamme ilmeisesti adventtisunnuntait ja teemme muuta kuin vohveleita.
Tämä on valtavan kiinnostavaa, niin on. Koska tämä on ihan oikeaa dataa, siis, jonka te saatte sieltä.
Joo, näitä on tämän tyyppisiä esimerkkejä. Me aina sieltä vähän haeskellaan, että mitä ihmiset niin kuin milloinkin tekee. Se pizza muuten myös, toi uusi vuosi on hiukan sellainen pizzaisa aika myös. Mutta siellä näkyy, se nachopelti-hommeli on näkynyt nyt pari vuotta suunnilleen semmoisena, että saattaa olla sellainen, että perjantaina kun tulee telkkarista se joku, mikä on sen hetken juttu, posse, joku vastaava, niin kokoonnumme sohville nachojen ääreen ja katsomme sen yhdessä.
Jos jonkin asian muistan taanoisista viestinnän opinnoista 90-luvulta, niin silloin sanottiin just, että 50-luvulla television, tämä hyvä puoli oli, että se keräsi perheet yhteen, niin hei, vieläkin sitä siis näköjään tapahtuu 2018 tosin nachopellin kanssa. Kuulostaako tämä, Mari, sun työn näkökulmasta nyt niin kuin siltä, mitä odotitkin, vai onko yllätystä?
Mulla on ehkä yllätys, että näkyy niin selviä trendejä, niin kuin viikonpäivittäisiä vaihteluita siitä, mitä reseptejä etsitään. Että sieltä löytyy sellaisia säännönmukaisuuksia. Se tietenkin kertoo siitä, että vaikka paljon puhutaan siitä, että me erilaistutaan ja on sellaisia kuluttajaryhmiä, joista ei oikein niin kuin mitään yhteistä enää löydykään, niin pirstaloituu meidän ruoankulutus, niin silti on sellaisia kehityskulkuja, joissa niin kuin me tehdään aika samanlaisia asioita, että me jotenkin ikään kuin orientoidutaan ruokaan ja ruoanlaittoon sillä tavalla, että samaan aikaan viikosta tulee sellainen tunne, että nyt oikeastaan pizzaa tai nyt nachoja, että jotakin sellaista yhtenäiskulttuuria tässä selvästi on vielä olemassa.
Ja mä pidän tästä datasta siksi, että tämä niin kuin jotenkin kuitenkin tuo sen todellisuuden esiin. Että kyllähän me voitaisiin sanoa, että okei, että itsenäisyyspäivänä tehdään meillä kotona ne jotkut mätilinileivät tai jotain muuta. Mutta tämä kertoo aika hyvin sitten, että pizza siellä trendaa.
Niin, musta se on jotenkin suorastaan aika kivaa, että meillä on niin kuin tämmöistä tiettyä, siinä on jotain niin kuin aika liikuttavaa. Me kutsutaan näitä töistä meillä on tämmöinen nimi, me kutsutaan nyt mikrosesongeiksi. Että ne on semmoisia niin kuin minisesonkeja, missä jotkut tietyt ruuat on hirveän suosittuja. Ja näitä mä en välillä siellä tutkaillaan, mutta tavallaan, niin kuin, että ruuas on, sitten niitä isoja sesonkeja, niin kuin pääsiäinen ja jouluja. Ja ehkä nytten isona sesonkina yllättäen, niin leivonnassa tullut aika paljon noita Runebergin ohjeita, joka on kiinnostanut uudella tavalla. Mutta nämä asiat myös.
Joo, näin puhui A-lehtien liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen ja hänen kanssaan täällä keskustelemassa ruokakulttuurin professori Mari Niva Helsingin yliopistosta. Ja minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Mennään vähän toisenlaiseen asiaan. Jos mietitään sitä, että ruoka on kuitenkin selvästi arjen suurin menoerä talouksissa, ihan siis päivittäisistä kokonaismenosta. Ja vaikka se onkin tilastojen mukaan nämä kulut laskeneet tasaisesti viimeisten 30 vuoden ajan, niin edelleen lähes puolet päivittäismenoista on ruokakuluja. Ja hyväosaisissa perheissä niin se päivittäinen ruokaan kulutettu määrä on kaksinkertainen verrattuna huono-osaisiin. Ja molemmissa tapauksissa tämä, kuitenkin tämä ruokaan kulutettu päivittäinen menojen osuus on iso. Ja silti juuri tähän asiaan, johon me rahaa laitetaan, haluttiin tai ei, syödä täytyy, niin sisältyy sitten ongelmia molemmissa perhetyypeissä. Ja puhutaan vähän siitä. Ruokapuhe on myös lävistänyt tämän kansan, niin kuin te varsin hyvin tiedätte, että kaikilla on niin kuin osuus tähän. Me kaikki voidaan osallistua ruokakeskusteluun. Meillä on enemmän tietoa kuin koskaan. Mutta nyt on kiinnostava kysyä teiltä, että jos miettii vaikka ravitsemusta ja terveellistä ruokaa, niin saavuttaako se tieto kaikki ihmiset, että onko teidän niin kuin näkemyksen mukaan osa porukasta pimennossa ja osa tietää kaiken, ollaanko me joka jakauduttu tämän tiedon saamisen suhteen?
Mä sanoisin, että ongelma ei ehkä ole se, että se tieto tavoittaisi, vaan pikemminkin ehkä se, että me altistutaan niin monenlaiselle tiedolle, että on niin kuin vaikea välillä arvioida sen tiedon luotettavuutta ja sen relevanssia. Ja tavallaan meillä on usein houkutus uskoa niin kuin juuri sellaista tietoa, johon me itse jo valmiiksi uskotaan, joka tukee niitä omia ennakko-oletuksia. Ja jollakin tavalla niin kuin viime vuosina tai sanotaan 2010-luvulla viimeistään on tapahtunut sellaista, että sillä niin kuin vakiintuneella ravitsemustieteellisellä tiedolla, jota vaikkapa ravitsemussuositukset edustaa, niin sen niin kuin auktoriteettiasema on heikentynyt ja sellainen niin kuin kokemuksellinen tieto on saanut enemmän jalansijaa. Ja meillä on entistä paremmat mahdollisuudet niin kuin jakaa toistemme kanssa ja sosiaalisessa mediassa niitä meidän omia kokemuksia. Ja jollakin tavalla se, että jos joku kokee saaneensa itselleen hyvän olon ja parantena sitten terveyttään jonkinlaisella dietillä, niin siihen on niin kuin helpompi uskoa kuin siihen perinteiseen sanomaan siitä, että minkälaista on terveellinen syöminen.
Kyllä. Sitten ravitsemusasiantuntija Reijo Laatikainen kirjoitti, tai häntä haastateltiin Helsingin Sanomissa siitä, että hän oli huolissaan, että tämmöiset niin kuin ortoreksiset ajatukset pääsee dominoimaan perheessä. Viittasi vanhempiin, että niin kuin ortoreksialla siitä, että niin kuin tämmöinen vähän pakonomainen niin kuin terveellisyyden ja terveellisen ruoan painottaminen. Ja viime viikolla sosiaalisessa mediassa yksi äiti kirjoitti, että heillä oli lapsen leikkikaverina toinen tyttö ja tänne äiti tuli hakemaan sieltä ja hän kertoi sitten, että me ollaan paistettu täällä lettuja ja herkuteltu ja tämä toinen lastaan hakeva äiti selvästi siitä vähän järkytti ja sanoi omalle lapselleen, että no sun pitäisi sitten juosta täältä oikeastaan kotiin. Ja se herätti valtavan keskustelun sitten täällä tämän henkilön Facebook-seinällä, että missä mennään. Ja sitten näiden alakouluikäisten vanhemmat niin kuin siitä keskusteli. Toki yleensä se keskustelu saattaa olla aika yksipuolista riippuen kenen sitten kenen ystävät ja ketkä siinä on puhumassa, mutta mitä ajatuksia tämä teillä herättää, että onko tämän kaltainen keskustelu nyt jotenkin lisääntynyt tai näettekö te sitä, että tämmöiset niin kuin super ääriterveelliset asenteet menee äidiltä tai isältä lapselle?
Kyllä niitä varmaan menee. Mä tein aikaisemmin työkseni vanhemmuusmediaa ja kyllä siihen sitä jonkun verran näkyy, mutta mun täytyy sanoa, että aika vähän. Mutta joku porukka on, jolla näin niin kuin selvästi on ja ei siitä niin hirveän kauan ole, kun on nähty sen tyyppistä niin kuin kiipakkaakin mielipiteen vaihtoa siitä, että millaista ruokaa niin kuin esimerkiksi päiväkodeista tai kouluista tarjotaan. Ja onko siellä vaikkapa liikaa sokeria? Ja musta tuntuu aina, kun mä tein sitä vanhemmuusmediaa, että varma palautevyöry niin kuin joltakin ihmisjoukolta on sokeri, nakit ja jogurtti. Ja nämä oli niin kuin semmoisia, mitkä niin kuin herätti sen, että mitä lapseni nyt syö. Mutta tämähän on hirveän, niin kuin, mä luulen, että suurin osa vanhemmista käyttäytyy niin kuin suht normaalien ruokavalioiden tavanomaisen niin kuin parissa, mutta että ehkä tämä on jonkunnäköinen ilmiö siellä, mutta vaikka se olisi pieni, niin ravitsemustieteilijä tietysti voi olla huolissaan.
Nyt kun sä sanoit toi nakit, niin mä muistan tästä tutkimuksesta, jota oli itsekin mukana tekemässä, niin siinäkin osoittautui, että nakit ja nakkien tarjoaminen lapsille oli niin kuin numero ykkönen syyllistymisen aihe siinä tutkimusryhmässä. Et silloin tuntui, niin kuin, että vanhemmuus on karannut käsistä, kun antoi nakkeja. Oliko sulla toinen näkemys nakkeja?
Voi voi. Menen täältä kotiin ja teemme hodarit. Joo. Kyllä siinä on, niin kuin nakkeihin on varmaan kiteytynyt nyt jotain sitten tämmöinen kulminaatiopiste, missä kohtaa toiveet ja sitten julkisissa laitoksissa tarjottu ruoka.
Voisiko ruokakulttuuriprofessori päästää nakit pannasta vai mitä ajattelet tästä keskustelusta?
No mä en itse tykännyt lapsenakaan nakeista. Mulla oli sellainen kokemus, että mun pää tulee kipeäksi aina, jos mä syön nakkeja. Ja mun veljellä oli sama kokemus ja meidän äiti ei millään uskonut, että tämä olisi mahdollista. Meillä ei nytkään syödä nakkeja juuri tästä syystä. Ja mä luulen, että tämä niin kuin nakkien demonisointi, niin se ehkä jotenkin kertoo myös siitä, että jokin niin kuin ravitsemusvalistajien viesti on mennyt perille. Koska usein nakeista sanotaan, että no niissä on nitriittiä ja lapselle saisi antaa vain tietyn määrän viikossa nakkeja, jottei se nitriittimäärä yleistyisi. Et siinä on ehkä ollut semmoinen niin konkreettinen viesti, että se ollaan niin kuin omaksuttu. Se, että ikään kuin omaksutaanko se käytännöksi, että ihmiset nyt sitten laskisivat niitä nakkeja, niin sitä en kyllä usko.
Onkohan meidän jotenkin aikuisena helpompi tarttua tämmöisiin yksittäisiin, että nitriitti tai ferritiini tai jokin niin kuin tämmöinen ravitsemukseen liittyvä yksittäinen sana tai termi tai ainesosa, niin me napataan siitä kiinni. Se on niin kuin helpompaa meille kuin miettiä jotain isoa kokonaisuutta, että yksi ateria jossain isossa kokonaisuudessa ei merkitse mitään, vaikka siinä olisi 70 nakkia.
Kyllä se varmaan niin on, että jos on joku semmoinen konkreettinen elintarke, johon on olemassa tietyt suositusmäärät, jotka on aika helposti hahmotettava, niin sitä on niin helpompi, se on helpompi muistaa ja se on helpompi niin kuin mieltää kuin se, että suolaa saisi syödä 5 grammaa päivässä tai sokeria x grammaa tai näin. Ne on paljon vaikeammin niin kuin hahmotettavia kokonaisuuksia, tämän tyyppiset yleissuositukset. Eikä kukaan pysty laskemaan vaikkapa suolamääräänsä, tai siis pystyy, mutta se vaatii niin paljon paneutumista, että aika harva varmaan siihen ryhtyy.
Siinä on ehkä tiettyä painetta myös, niin kuin, jos nyt ajattelee lapsiperheet, niin siinä tietyissä vaiheissa enemmän se ruoan kanssa. Ja yksi semmoinen tyypillinen vaihe on se, kun ihan pieni lapsi siirtyy siihen, se on yksi, ja se alkaa syödä sen perheen kanssa sitä samaa ruokaa. Ja musta tuntuu aina, että monesti siinä kohtaa ne vanhemmat niin kuin kokee eniten painetta siitä, että niistä nakeista tai jostain, jotka sitten tulee sen lapsen niin kuin ruokavalioon. Ja sehän on se taitekohta tavallaan, missä pitäisi luoda se meidän perheen arkiruoka. Ja syödäänkö se yhdessä ja onko se itse tehtyä tai mitä se on. Mutta musta tuntuu, että sitten kun se siitä asettuu niin kuin uominsa, niin ehkä ne vähän vähenee ne tämmöiset nakkihuolet.
Mä olisinkin kysynyt tuosta, että onko se niin, että se jonkin kaltainen ulkopäin tuleva paine tai keskustelu, ja nyt varsinkin kun tuoreet äidit on varmasti paljon sosiaalisessa mediassa ja näin, niin se alkaa niin kuin siitä hetkestä, kun vauva on syntynyt, vauva on vauva, se mitä saa, mitä pitäisi, niin kuin aika toisella tavalla me ikään kuin päästään toisten päähän ja toisten koteihin ja toisten keittiöönkin melkein näkemään ja peilataan, että pystytäänkö me siihen, ja sitten niitä neuvonantajia joka lähtöön, niin onko se niin kuin Anna, sun kokemuksen mukaan siitä vanhemmuusmediasta, niin onko se niinku ahdistavaa joskus heille vai niinku tuliko semmoista ilmi?
Kyllä se varmaan on ahdistavaakin, ei siinä mitään, mutta kaiken kaikkiaan mä luulen, että nämä asiat polarisoituu. Että oikeasti on ehkä iso joukko ihmisiä, jotka ei ollenkaan huolissaan nakeista tai muustakaan. Ja sitten on taas joku porukka, joka on. Mutta tuossa ihan pienten lasten kanssa, tuollaisten vauva-ikäisten lasten ruokajutuista, niin mä oon kyllä ilolla tervehtinyt sitä toisaalta, että on tullut esimerkiksi keittokirjoja, jossa tehdään ruokaa niin, että syödään just vaikka yhdessä alusta saakka. Tai että kokataan jotain kivaa itse syötävää sille lapsellekin tai muuta. Musta se on aika sympaattistakin suorastaan semmoinen ihan jotenkin. No niin, nyt me tullaan taas siihen perheyhteiseen ruokahetkeen ja sen arvostukseen, mutta musta se on ollut sympaattista, että syödään sen pienenkin lapsen kanssa yhdessä, eikä välttämättä aina eri.
Tämä muuten tämä samainen äiti, joka kertoi siitä lettuepisodista, niin hän kertoi, että kun heillä on eskari-ikäinen tyttö ja sitten on pieni vauva kotona, niin eskari-ikäinen tyttö tulee aina niin kuin välipalalle kello 2, vaikka eskarissa on syöty 12, koska vauva nukkuu silloin. Ja sitten siinä syödään se välipala vähän niin kuin, että oli nälkä tai ei, mutta ei sen ruoan takia, vaan sen takia, että siinä on pieni hetki aikaa keskustella. Ja hän kirjoitti, että tätä eivät kaikki äiditkään ymmärrä siellä, jotka olisi hakemassa vaikka sitten leikkikaveria tai muuta. Että hän sanoi, että on monta kertaa perustellut sitä, että tämä ei ole nyt oikeastaan tämän ruoankaan takia, vaan sen yhdessä oli sen hetken takia, että eri tyylejä tässä. Mut meillähän on se periaatteessa poikkeuksellinen tilanne, että yhteiskuntakin auttaa meitä tässä vähän vanhempina, että meillä on se päiväkotien aamupala. Voi olla, että se on kansainvälinen tapa, mutta meillä on sitten kuitenkin koulussa lämmin ateria ja siellä syödään sitten muiden kanssa, kavereiden kanssa. Ja poikkeuksellinen etu ihan kansainvälisestikin. Niin mitä teidän näkemyksen mukaan, mikä tämän arvo on, mitä tapahtuisi, jos se vietäisiin meiltä pois? Meillähän oli yksi testipäivä, lakkopäivä tässä vähän aikaa sitten ja se jo herätti vähän keskustelua.
Kyllä mä uskon, että kouluruuan arvostus nousisi ihan huimasti, jos se yhtäkkiä katoaisi. Että se on sellainen saavutettu etu meille, jota me ei aina huomata arvostaa, koska se on meille niin itsestään selvä. Että tavallaan se on myös tasa-arvoistava käytäntö, tällainen kuin universalistinen hyvinvointivaltion tuote, jossa olisi kyllä ihan vientipotentiaaliakin. Että kyllä mä tiedän, että niissä maissa, joissa koululaiset ei saa ilmaista lounasta, jota on siis ilmeisesti kaikki maailman maat, paitsi Suomi ja Ruotsi, niin tavallaan sen lounaan pakkaaminen lapselle mukaan, niin se on kuin iso operaatio. Täytyy aina miettiä erikseen, että no mitähän sinne lounaslaatikkoon sitten laitettaisiin ja huoli siitä, että syökö se lapsi sen eväspakettinsa ja tavallaan jo siitä lounaspaketista näkyy jotakin sen perheen hyvinvoinnista ja syömisen tavoista. Että kyllä musta suomalainen kouluruoka on aivan erinomainen keksintö.
Mitä sä Anna ajattelet, jos sulla olisi näiden vuosien aikana, tai teillä olisi ollut vanhempina niin kuin lounasboksin rakentaminen, niin millaisia apua. Ajatuksia herää muuta kuin apua?
Apua. Onneksi ei. No ensinnäkin ihan käytännössä siitä lounasboksihommasta, niin kyllähän lapsiperheen ruoan laitto on iso operaatio. Siinähän on valtava homma. Pienet lapset syö, siis sitä ruokaa saa laittaa 5 kertaa päivässä jotain pöytään. Sehän on hirmuinen homma. Sitten jos saisi vielä niitä lounaslaatikoita siinä taiteilla, niin mä tiedän, ehkä me jäätäisiin sitten kotiin, mutta kaiken kaikkiaan toi, mitä sanoit tuosta universaalista ajatuksesta ja tasa-arvostavasta asiasta siinä kouluruuassa, niin se on ihan vanhempanakin, niin musta se on suorastaan sydämeen käypää. Se on ihanaa, että ne syö siellä ja se on ihanaa, että ne istuu kaikki siinä samassa pöydässä, ne syö kaikki samaa ruokaa riippumatta, että millainen millaiset vanhemmat siellä olisi sitä boksia pakkaamassa. Se tuntuu tosi, oikeastaan tosi kivalta jutulta.
Ja se tuntuu mahtavalta. En ole ihan viime aikoina kouluruokien näitä listoja lukenut, mutta siellä varmasti on edelleen jonkun verran kalaa. kala on kallista, niin jopa sellainen asia, että ihanaa, että kaikki ne lapset saa kalaa. Joskus se ei ole missään nimessä itsestäänselvyys perheessä, että voidaan ostaa kalaa ruuaksi. Entäs sitten semmoinen asia, kun varmaan jokaisessa ruokapuhetta jaksossa päädytään ainakin kerran puhumaan ilmastosta ja ilmaston lämpimisestä ja kasvisruokakeskustelusta, mutta otetaan mekin tässä yksi näkemys siihen, että sehän on niin kuin kiistatonta, että kaikkien kannattaa kasvisten syöntiä lisätä monestakin näkökulmasta ja ilmaston kannalta, mutta perhe-elämän kannalta niin se saattaa myös ehkä herättää niin kuin hankaluutta ja syyllistymistä ja tuskailua, olen huomannut. Yksi äiti parahti, että heidän lapset ei todellakaan ole innostuneet näistä kasviproteiinivalmisteista, että voisiko niin kuin tehdä sillä, että 3 päivää perhe ei syö mitään ja sitten 4:ntenä saisi tehdä se jauheliha perusruuan, jota heillä syötiin ennen kuin nämä kaikki tuli markkinoille. Niin mitä teidän kokemuksen mukaan tämä uusi vaihe on lapsiperheiden ruoanlaitossa aiheuttanut?
Mä ajattelen niin, että mun pitää yrittää jotenkin äitinä niin kuin kasvattaa niitä lapsia niin siihen maailmaan, missä ne tulee elämään. Ja mä uskon sen, että niiden niin kuin aikuisuus tulee olemaan sellainen, jos joka ateria ei syödä lihaa. Ja senpä takia mä ajattelen, että niiden on ihan hyvä oppia semmoiseen, että ne syö lihaa, mutta ei sitä ihan koko ajan ole. Eikä niin kuin sillä 5 aterial päivässä ole. Mutta sitäkään mä en tiedä. Mä en ole erityisen kuva laskemaan näitä ravintoarvoja siitä ruoasta, siitä arkiruoasta, mitä me tehdään. Tai jotain proteiineja tai muuta. Mutta ehkäpä jos lapset, sanoisin sille äidille, joka tuskaili, että lapseni eivät halua syödä näitä kasviproteiinivalmistejuttuja, että älä sitten laita niitä. Että ehkäpä sitten, en mä tiedä, jos me tehdään niin kuin joku hyvä tomaattikastike ja pastaa, niin sehän on kasvisruoka, minkä kyllä sen lapset ihan mielellään syö. Et onhan tässä näitä vaihtoehtoja. Mutta meillä syödään myös näitä uusia kasviproteiineja ihan hyvin. Ja kyllä siihen asetumme kaikki siihen ihan hyvin.
Mari, onko teillä kasviproteiinit jo keittiössä kovassa käytössä?
Joo, on. Monenlaista on kokeiltu ja oikeastaan kaikki on havaittu ihan hyviksi. Ja tavallaan ehkä ne odotukset myös niin kuin pitäisi sitten niin kuin asettaa vähän toisella tavalla. Että ehkä pitäisi ajatella, että se kasviproteiini niin kuin maistuisi lihalta, vaan se maistuu vähän erilaiselta. Vaikkakin näistä uusista vaihtoehdoista on usein yritetty tehdä vähän sellaisia ihan kuin lihan kaltaisia juuri siksi, että se helpoittaisi ihmisten siirtymistä sitten tämmöisiin uudenlaisiin tuotteisiin. Ja niinhän se on, että se niin kuin makumaailman muutos, se vaatii tottumusta ja vähän harjoittelua. Ehkä myös vähän ponnistelua voisi ajatella, että ne alkaa sitten maistua.
Mä en ole itse syönyt lihaa siis monen vuosikymmenen. Ja nyt kun on tullut näitä kasviproteiinijuttuja, niin osa niistä on niin lihaisia, että mä oon niin kuin suorastaan sit totutellut niihin.
Oh, kiinnostava näkökulma.
että sellaiset jotkut nimellä filee palaa tulevat valmisteet, mitä mun lapset kutsuu feikkikanaksi, niin he syövät niitä illalla, mutta mun on pitänyt niin kuin aivan nyt. Se on hyvin lihaisaa.
Mulla on vähän samanlainen kokemus, kun on näitä vegaanisia leikkeleitä. Niin ne näyttää niin makkaralta, että ne tuntuu vähän oudolta, kun mä käden on leikkeleitä, kun muutenkaan lihaa pitkään aikaan syödyt, niin se tuntuu vähän erikoiselta, ikään kuin palata sellaiseen lihaisaan ruokaan.
Tässä tuli nyt tosi freshi, tuore näkökulma näihin uusiin kasvisruokien. Ne meille antoivat liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen A-lehdistä. Vastaa meillä kotona.fi ja kotivinkki ja maku muun muassa. Ja myöskin ruokakulttuurin professori Mari Niva Helsingin yliopistosta. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä meidän ruokapuhetta. On muuten toki mainittava äskeiseen, kun miettii näitä uusia ruokia, että myöskin lihavalmisteiden kulutus on moninkertaistunut. Tilastojen mukaan vuodesta 1966, jolloin syötiin 3 kiloa vuodessa, niin nyt se on 20 kiloa, että siinä mielessä ei tässä nyt vielä ihan valtavaa ihan käännettä ole tapahtunut. Mitäs sitten semmoiset perheet, joissa joudutaan ihan uuteen tilanteeseen, kun esimerkiksi teini yhtäkkiä ilmoittaa ryhtyvänsä vegaaniksi, ei mikään epätavallinen tilanne, niin mitä luulette, että perheen dynamiikassa tällaisessa tilanteessa tapahtuu?
Mä en tiedä. Mä toivon, että ainakaan lasta ei tästä moitita. Se nyt jos katsoo tuolta median puolelta tai ruokamedian puolelta ja just näistä tämmöisistä, millaista reseptiikkaa suomalaiset hakevat, niin kyllä siellä vähän on virinnyt tämä tämmöisten vegaanisten reseptien käyttö ja kysyntä niille. Ja mitä tulee sitten tämmöisiin niin kuin perhejuhla-aikoihin tai muihin, niin sieltä ehkä huomaa sen, että vegaaniset jouluruuat ihan nyt vuosi kaksi on ollut sellaista, että niille on jotain kysyntää, että niitä jollain tavalla halutaan niin kuin katsoa. Ja sitten on tullut esimerkiksi meille semmoista palautetta, että joku isovanhempi mummi, joka aina kokkaa, niin hän haluaa nyt sitten laittaa se jonkun vegaanisenkin jutun. Että tällaiseen niin kuin tähän vuoden kiertoon ja perhejuhliin liittyvä reseptiikan kysyntä on hiukan kasvanut. Ja toinen liittyy sitten tässä ehkä siihen tuohon leivontaan. Että viime keväänä näkyy, että siinä kevätjuhla-aikaan ja muu, niin vegaanisille leivontaohjeille rupesi olemaan kakuille nyt jonkun verran sitten kysyntää ja liikennettä.
Mitäs sitten tavat? Mä muistan omalta vaihto-oppilasvuodelta 80-luvulta Yhdysvalloista. Mun mielestä oli aivan mahtavaa, kun mä tajusin, että siinä perheessä ei ollut ruokapöytää ollenkaan. Ja isot sohvat, ja sitten sai mennä sohvalle syömään jättitarjotin ja siinä ruuat. Mä en tietenkään 16-vuotiaana ollenkaan paheksunut sitä päinvastoin. Musta se oli todella rento ja sai katsoa telkkaria samalla. Ja nyt sitten, nyt luin, kun mä oon paljon nyt lukenut näitä keskustelupalstoja päästäkseni kiinni nykyvanhempien, alakouluikäisten vanhempien ajatusmaailmaan, niin eräs vanhempi päivitteli siellä, että Suomessakin on selvästi yleistymässä se, että nuoret syövät ruokansa sohvalla. Ja hänen mielestä se oli kauhea muutos. Ja hän sanoi, että onko lapsiperheiden ruokailun ideaali muuttunut. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
Tutkijakielellä puhutaan tämmöisestä syömisen informalisoitumisesta ja niin kuin destrukturaatiosta ja siitä, että niin kuin tämmöiset vakiintuneet rakenteet murtuu. Ja tämä sohvalla syöminen on yksi esimerkki siitä, että me ei välttämättä enää haluta kokoontua sinne pöydän ääreen, vaan me voidaan mennä sinne sohvalle syömään ja katsomaan telkkaria. Ja itse asiassa se ei tutkimusten mukaan ole mitenkään epätavallista, että mä olin mukana sellaisessa pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa kysyttiin syömisen rakenteista ja rytmeistä siitä, että missä syödään, niin itse asiassa sohvalla syöminen on yllättävänkin yleistä ihan aikuistenkin keskuudessa Pohjoismaissa, että voihan sitä paheksua, mutta se on kuitenkin ihan semmoinen olemassa oleva ilmiö. Ja kyllä mä olen itsekin varsinkin nuorempana syönyt sohvalla. Nykyään mä en enää kehtaa, kun on se lapsikin.
Entäs Anna?
Meillä voi syödä sitä nachopeltia sohvalla, mutta ei niin kuin kyllä sitä arkiruokaa, mutta noista kiinnostava, mitä sanoit näistä niin kuin ruokailun tai syömisen niin kuin rakenteista, siitä muuttumisesta, koska tuolla nimenomaan tuolla mediassa, mistä sitten suunnasta sitä myös katson tämän oman arkeni lisäksi, niin sellainen rakenne, mikä siellä näyttää muuttuvan, on se, että mikä on arki ja mikä on juhla, niin kuin mikä on arkiruoka ja mikä on juhlaruoka. Ja sen tyyppinen media, joka osoittelee ihmisille, että tässä on juhlamenu ja näin, niin se tuntuu, että se ei oikein niin kuin resonoi eikä kiinnosta. Että ihmiset asettavat itse sen oman arkensa ja juhlansa ja sen, että mikä se minun on. Että ihan yhtä lailla voidaan niin kuin tehdä tiistaina pavlova ja sitten voidaan tai tehdä täytekakku niin kuin arkena, jos sattuu tekemään mieli täytekakkuun. Ja sitten taas voidaan pitää niin kuin juhlat tai vaikka häät ja tarjota hodareita. Et se niin kuin sellainen mestarointi tavallaan, että millainen on juhlameny, niin se ei tunnu oikein enää kiinnostavan ja koskettavan.
Niin, eli siis vähemmän muodollista, enemmän omia perhejuhlia itse määritellään. Mitäs sitten, kun ennen sanottiin, oli hyvinkin voimakas niin kuin sanonta, että ruoan kanssa ei pelleillä. Ja se tarkoitti niin kuin vähän kaikkea, että ei pelleillä sen suhteen, mitä syödään, eikä pelleillä ruoan kanssa syömisen tavoilla. Niin onko tämä edelleen voimassa vai onko sen korvannut jokin muu?
Mä tuosta, kun hetki sitten pohdittiin tässä sitä, että miten se lapsiperheessä ruoan laittaminen on oikeasti iso homma, että jos tekee 5 ateriaa päivässä, niin etenkin silloin, kun munkin lapset oli pienempiä, niin mä monesti ajattelin just näitä tämmöisiä leikkisiä lapsiperheen ruokaohjeita, missä oli sitten sen lisäksi, että pitää tehdä 5 ateriaa päivässä, niin sitten vielä muotoiltaisiin niistä voileivistä semmoisia niin sateenkaariniityllä laukkaavan jonkun lampaan siluetti siihen. Niin silloin mä aina ajattelin, että jos mun tämä vielä pitäisi, niin ei tule mitään. Mutta se mikä on ehkä, niin kuin, että tosiaan, että semmoinen eetos, että syö lautasesi tyhjäksi aina ruokaa ei saa jättää, niin se on varmaan niin kuin vähän unohdettu ja tietyllä tapaa niin kuin, musta tuntuu, että ne neuvot, mitä vanhemmat niin kuin syömisasioihin saa, niin on sen tyyppisiä, että lapsi säätelee kylläisyyttä, lapsi päättää paljonko ja vanhemmat päättävät, mitä on tarjolla. Ja sitten toisaalta, mutta on varmaan niin kuin nyt tämmöinen ehkä nouseva niin kuin keskusteluaihe. Nyt mä en tiedä, kuinka niin kuin ison määrän ihmisiä se läpäisee, mutta onhan niin kuin semmoinen hävikki. Nyt selkeästi yksi ruokakeskustelun aihe, että se, ettei heitettäisi niin paljon ruokaa roskiin. Ja mä ajattelen nyt yksi semmoinen uusi ruokataito, mikä lapsilla, kun omianikin katson, niin on verrattuna siihen, mitä mulla oli siihen aikaan, niin on sellainen buffet-syömisen taito. Eli otetaan itse jostain isostakin tarjoamasta. Otetaan itse ja sitten, että osaisi ottaa vain sen, minkä syö.
Tämä on kiinnostavaa. Kun viittasimme tuohon, että meillä on edelleen ongelman se, että mitä tänään söisimme, niin kysyisin tähän loppuun, että Anna, tiedätkö sinä, mitä teillä syödään tänä iltana?
Meillä syödään se iltapala sitten, kun mä täältä tuun kotiin.
Tiedätkö, mitä se on, se iltapala, vai tapahtuuko se valinta? Niin kuin...
Se valinta tapahtuu kyllä sitten siinä sen jääkaapin buffetin äärellä. Mä luulen, että siellä on voileipiä ja hedelmiä tarjolla.
Kuulostaa hyvältä. Entä Mari?
Aika samanlaista, että se saattaa olla joku jogurttityyppinen juttu se iltapala.
Ja omalla kohdalla, niin kun siellä ei ole niitä syötettäviä lapsia enää kotona, niin jos mä sitä jääkaappia muistelen, niin siellä taitaa olla pussillinen semmoisia ihan suhtkoht hyvännäköisiä porkkanoita, että todennäköisesti järsin niitä sitten sohvalla. Kiitos hyvästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.